Një akt dhune të shnjërsore, kështu e përkufizoi Papa Benedikti XVI vdekjen tragjike të kryepeshkëve të Mosulit Imzot Faraj Paulos Raho, rëmbyer më 29 shkurt në Irak. Në një telegram dërguar Patrikut të Babilonisë Kaldejve, kardinalit Emanuel III Deli, a ati ishin shpreh dhimbjen e ti për këtë ngjarje tragjike dhe shfaqja fërsinë veçantë me kishën Kalde e me krejt bashkësinë e krishterë të vendit. Papa ripohon dënimin e vendosur ndaj këtij akti shnjërsor që fyen dinjitetin e njeriut dhe dëmton rënd bashkëtesën vllazërore në gjirin e popullit irakian. Benedikti XVI siguron se lutet me zjarr për shpirtin e bariut të atij populli që u sekuestrua pikrisht në fund të kremtimit të Udhës së Kryqit. Të dëgjojmë drejtorin e sallës së shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardi.
La notizia della morte del vescovo Raho.
Lajmi i vdekjes së Imzot Raho së rëmbyer në ditët e kaluara e godet dhe i shkakton dhimbje të thellë atit të shejt i cili u informua më njëherë. Të gjithë vazhdonim të shpresonim dhe të luteshim për lirimin e tij, ashtu siç kishte kërkuar Papa disa herë në thirrjet e tij.
Purtroppo la violenza più assurda e ingiustificata.
Fatkeqësisht, dhuna më absurde dhe pa justifikuar vazhdon të shfryjë furinë e vet mbi popullin irakian, e në veçantim mbi bashkësinë e vogël të krishterë, me të cilën Papa dhe të gjithë ne jemi afër me lutje e solidaritet në këtë moment dhimbje të madhe. Është për të uruar që kjo ngjarje tragjike të zgjojë edhe një herë e më me shumë forcë impenjimin e të gjithëve të veçantë të bashkësisë ndërkombëtare për pajtimin e një vendi kaq të martirizuar.
Per la pacificazione di un paese così travagliato.
Lajmin për gjetjen e trupit të kryepeshkëvit Kalde të Mosulit Imzot Rahos e dha për Agjencinë Katolike Sir i peshkëve ndihmës i Bagdadit Imzot Shlemon Varduni. Imzot Raho vdiq. E gjetën pa jetë pranë Mosulit, rëmbyesit e kishin varrosur. Këto qenë fjalët tragjike të Imzot Vardunit.
E kanë qenë pikrisht vetë rëmbyesit ata që dje kanë lajmëruar i peshvin se Imzot Raho kishte vdekur e sot dhanë informacionin mbi vendin e varrosjes e tij. Nuk e dim akoma, sqaroi Imzot Varduni, nëse ka vdekur për arsye të shëndetit apo e kanë vrarë. Komandoja e armatosur e pati kapur në fund të Udhës së Kryqit në Mosul dhe pati kërkuar edhe një shumë të madhe parash për ta liruar. Në aksionin e kapjes, rëmbysit patën vrarë tre persona që ishin bashkë me kryepeshkvin e ndjerë.
Tre herë, Papa Benedikti XVI pati bërthirje për lirimin e Imzot Rahos, e fundit të dielën e kaluar gjatë lutjes e engjëllit të Tenzot. Kryepeshkvi ishte i sëmur e vitin e kaluar kaloi edhe një operacion shumë të vështirë. Si i përgjigjet kisha Kalde këtij lajmi tragjik? Të dëgjojmë vizitatorin apostolik për besimtarët Kalde në Evropë, Imzot Filip Nazhim.
El martirio di Monsignor Raho, speriamo che servirà.
Shpresojmë që martirizimi i Imzot Rahos të shërbej Irakut dhe pajtimit. A i vdiq, por kisha është gjallë akoma dhe vazhdon misionin e saj e ne të gjithë vazhdojmë dëshmin tonë si të krishterë në të gjithë botën. Të lutemi për Irakun, për besimtare tanë, për poplin irakian. Të lutimi edhe për qeverin që ta kuptoj me të vërtet për gjithësin e saj në mbrojtjen e qytetarvet të cilet u kanë dhënë besim këtyre politikanvet. E ti kërkojmë Zotit të gjithë pushtetshëm, të ja paqe Irakut dhe gjithë poplit irakian.
E tani është momenti i heshtjes dhe i lutjes.
Questo sangue deve proprio spargere sulla terra dell'Iraq.
Ky gjak shërbev për arritjen e paqes në Irak sepse është gjak i pastër, gjak feje. Është gjak të krishterësh që japin jetën për të tjerët. E të tjerët do ta kuptojnë mirë domethënien e vërtetë të paqes, të respektit për jetën njerëzore, për njeriu, për dhuratën e shejtë të Zotit që është jeta. Do ta kuptojnë këtë gjë në Irak. Tokë ku ka lindur feja, sepse është toka e Abrahamit, është edhe toka ku Zoti ju zbulua botës për herë të parë.
Papa ka bërë më së njëherë thirrje për lirimin e Imzot Rahos. Tani çfarë thirrje mund të bëjmë për Irakun?
Pace, dialogo, riconciliazione.
Pace, dialog, pajtim dhe respekt për dhuratën e Zotit që është jeta. Duhet të respektohen irakianet të drejtet e tyre që të bëjnë një jetë normale, një jetë që t'u jap atyre mundësin të hynë në bashkësinë ndërkombëtare. Shpresoj që kësaj radhe ndërgjegjja e bashkësisë ndërkombëtare të zgjohet e të bëjë diçka për Irakun. Shpresoj që të ndalet ky det gjaku, këto val njerëzish që ikin nga vendi. Shpresoj të ndërpritet ky fluks emigrantesh, njerëzish që kërkojnë paqen e një jetë normale.
La gente che cerca la pace, che cerca una vita normale.